Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Калі ж я сказала, што ніякага задання не маю, што прыйшла проста так пабачыць яго, і трохі сарамліва прызналася. Засумавала я па табе, Стёпа. Ён зусім ператварыўся. Зрабіўся такі ж вясёлы, жартаўлівы, якога я ведала ў тэхнікуме, дзе ён не мінаў ніводную дзяўчыну, каб не зачапіць, не сказаць што-небудзь прыемнае. На словы, што засумавала па ім, подхапіў мяне пад пашкі, закруціў па цесным пакоі, радасна выгукнуўшы: «Валька! Якая ж ты малайчына! Я і не здагадваўся, што ты такая! Якая, якая!» — хацелася спытаць, але не ад кружэння, ад вачэй яго. Бо глядзеў ён на мяне зусім іншымі вачамі, хлапечымі, добрымі, ласкавымі. Вельмі зблізку глядзеў. У мяне сапраўды закружылася галава. Ажно паплылі сцены, столь, вокны. Я села на ложак і вінавата усміхнулася. «Стамілася?» — клапатліва спытаў ён. «Безумоўна, стамілася. Хоць ішла ў той дзень ад Хвёдара, але ўсё адно немалая дарога. Ды на рынку з травамі пастаяла. А колькі паблукала па горадзе, каб не прывесці за сабой шпіёна. Але не пра стомленасць думала. Клопат яго крануў, расчуліў. Любы, 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 слаўны, родны Стёпа, з замілаваннем, ад якога баялася расплакацца», — шаптала я ў думках. За вячэрай пры гаспадыні Сцяпан распытваў пра сваіх хатніх. Я расказвала, сачыняючы розныя вясковыя гісторыі. Расказваць пра дом цяпер было няцяжка, бо яшчэ мінулым летам я такі наведалася ў яго вёску, хадзіла выменьваць адзенне на харч і пазнаёмілася з яго маці, малодшым братам, суседзямі. Хату я знайшла па прыкметах, пра якія расказаў Сцяпан. А маці пазнала па абліччы. Вельмі шкадавала, што не магла, не мела права перадаць ёй прывет ад сына, расказаць пра яго. Не хамяльчанкай я прыйшла, чарнігаўчанкай. Сцяпан слухаў мае расказы і рагатаў, ажно за жывот хапаўся. Гаспадыня глядзела на яго па-мацярынску ласкава, задаволеная, сказала мне: «Ай, часцей бы ты, Валя, прыходзіла! Пры табе адживае, Сцяпанка, А то часом такі зажура не приходять. Ой, хмара темная, серце боліть глядеть на його.
Станеш хмарой, Архіповна, коли уже двоечі партизани под насып спустили. Цудники, что ратавалися. Мать, мабуть, за мене молиться. И Валя.
Ай, кидав би ти, Степанка, такую працу. Своє ж забіть могуть, а? Як поліцейського того, як його, Комаркова. Во власним дворі повесили. Але ж треба лічи посярод города. На досвідку, кажуть, прийшли. Жонці анучу у рот, а його на вороти.
А куди ж деться, Архіповна? На каторгу німецьку йсти? Одразу погонять, тільки кінь чигунку.
Ай, у партизани йди, там хоч і заб'ють, дик. Немці, а не своє, от своїх. Ой, страшно помирать. Это ж усе одно, що мене родные дети забили б.
Вось тобе і господиня.
А я боялася яе, недолюблювала чамусьці і не асабліва верила, хоць сын яе ў чырвонай арміі, але зяць тут, у горадзе, служыць ва ўправе нейкім начальнікам, і яна ніколі яго не лаяла. Трэба, маўляў, неяк жыць. І Сцяпана не лаяла за службу акупантаў, хваліла за гаспадарлівасць. Вельмі ёй даспадобы, што ніколі дадому з пустымі рукамі не прыходзіць. Мене таксама ўстрывожыла, што Сцяпанавы саставы падрывалі. Так і праўда можна загінуць ад сваіх. Пасля вячэры я спытала ў яго, як гэта было. Ён бестурботна засмяяўся.
Спалохалася, а? Спалохалася.
Але... «Баюся», – щиро призналася я.
Ён ураз зробився серйозний. «Що зробиш, Валя? Війна. Подорвали один раз. Добре, що ми платформу з баластом перед собою гнали. Другий раз я сам себе рванув. Хлопці міну подложили под... Середній вагон одорвала полсостава на закругленні под Унечей. 14 вагонов з артилерії под Атхон, а? І гэта хлеб. Пакуль адрамантують тыя мартіры, колькі наших зберажецца.
І Степан показав мені будан, який сам зробив, і яким вирішив ночувати усе літо, вартувати господині яблуки. Сад хороше цвів. А минулим літом хлопчики сусідські обобрали лепшую грушу. Буданчик стояв під старою яблуні невеличкі, але зроблений тривало, покритий німецьким гафрированим железом. Железо гэтае нагрэтае за дзень пахло по-чужому, не так, як наше, але ў самім будане па-роднаму пахло свежым сенам. Степан скасіў у садзе пад платамі сакавітую майскую траву. Уваход у будан закрываўся кавалкам цяжкага, як бы прамасленага брызенту. Калі мы як дзеці залезлі ў будан, Степан закрыўся брызентам і адразу абняў мяне, моцна прытуліў да сябе, пацалаваў у шыю і горача дыхаючы ў вуха прашаптаў адно імя: «Валька!» Але як прашаптаў!
Больше же ніколи ніхто не шептал так моего имя. Я стялася, замерла, слухаючи удары его и своего сердца. Я прагна, я хотела еще и других слов. Але он молчал, знов припавши в устами до шеи. Хіба у нас спіть моцно. Згодна? Тоді я сама знайшла його в усни і протяглим поцілунком підтвердила свою згоду. І тут же откинула брезент. Недобре, що ми сховалися в будані. Після ми ходили по саді, і Степан розказував мені про яблуні. Ведаєш, я роблюся садоводом. У Архіповни єсть книжка, і я за зиму лічи вивучив яє на пам'ять. Читаю з більшою цікавістю, чим любий роман. Яблуні стали для мене що діти, кожне со своїм характером, хворобами, капризами. І раптом він спинився каля плота, показав мені на шальовчину, що одрознювалася від інших, була новіша, і прошептав. «Я на так прибіта, что поднимается снизу. Там сад старого, ну, дом якого выходит на Островского. Стары сердиты, але глухие. Брамку с двора на улицу зачиняя на ключ. Але ключ вешая на цвик, на шула, слева, ближе до дома. Коли так в руку провести по шуле...» И он думал про арышт. Про тое, як куратавацца ў апошнюю хвіліну, таму, напэўна, і ў сад перабраўся, і мне сцежку паказвай на ўсялякі выпадак. Я добра разумела, па сабе ведала, як гэта неабходна мець запасны варыянт легенды ці такое вось, няхай і простае запасное выйсце. Тады не будзеш адчуваць сябе ў капкане. Уклавшися у ложек, я чекала той хвилини, коли змогу вилізти проз окно. Не з трепетанням дівчини, не со страхом і радостю, як тоді, коли ночувала у першиню, а з думками про те, що нас може напаткати. З невеселими думками, але світлими і чистими. Так, напевно, думає розумна жінка, перед тим, як провести мужа на войну, розуміє непозбежність його одиходу у смертельно небезпечну невідомість, не плаче, не галосить, а хоче дати йому апошню і найбільшу радость, яка запомнилася б їм обоїм назавсюди. Але вже тоді я думала про його як про мужа, а про себе – як про жонку. Самого зближення я уже не боялася і нічого не соромилася. Я вийшла замуж, побула в ЗАГСі, і все, що повинно відбитися після гэтага, зусім натуральне, життєве. Гэтага не сароміються, не ховають, гэтага чакають. І я чакала з нецерплівостю. Больш того, я спяшалася, бо заставався страх, що при нашім становищі в любую хвилину може здариться тое, що розлучить нас, і ми помром по особку, не ставши мужем і жонкой. Господиня, як на злость, довго тупала. Під її тяжкими кроками скрипіли масніці. А коли нарешті войкнули старі пружини її матраца, одразу ж на кухні під печу озвався цвиркун. Ён перешкоджав слухати тишиню. Ти усталювалася вона навокал. Але тут же я подумала, а навошта яна мені тишиня? Я ж нічого і ні у кого не краду. Я йду урочисто, як під вянец, з любов'ю у серці і з жаданням зв'язати своє життя з його життям на годину, на ноч чи на довгі годи. У той час не мало значення. Про це я не думала. Я піднялася не вельми осторожно, розчинила половинки окна. Я тут же вспомнила про Степанов тайний вихід і подумала, що нельга вилазити у сад у одной сорочці. Захопила на табуреті своє просте одіння, притиснула його до грудей. Степан чекав під окном, за безовим кустом, і прийняв мене на руки, легко понес до будана. 15 кроків на його руках – далі магчыма большую радасць, чым усё іншае у тыя першыя хвіліны. Кажуць, што гэта як салодкае п'яненне ці нечаканы ўзлёт бы на марской хвалі і падзенне ў бездань. Не ведаю, нічога такого я не перажыла. У нас, відаць, усё было спакайней. Але рукі яго, вусны, тело, боль и радость. Это я помню и теперь. Это тримается усё життё. И еще одно не забывается. Некое дивосное душевное переутворение, мабуть, раптовный переход от девчину в сталую женщину, якая приняла на свои худые плечи еще один нелегкий тяжар. Але ад гэтага зрабілася багацей, дужэй, смялей. Асабліва я чула гэта на світанні, калі прачнулася ад таго, што ў мяне самлела рука. Степан ляжаў на маёй руцэ. Можа, тады, у той міг, я чула найвышэйшую радасць і найбольшы прыліў ласкі. А що ти? Я чувала його теплиню і боялася потривожити його сон. Здалося, що йон – частина мене, якою нельга однять, без якої нельга жить. Як тільки дагетуль я жила, я слухала його ровне дихання. Праз щиліни в брезенті садилося ружове світло. І було холодно. Майські ночі ще холодні. Треба йти, поки не прочнулася господиня. Але тільки поспробувала я тихенько визволити руку, і він прочнувся, притягнув мене до себе. Треба йти, Степа. Треба. Довго ми не могли розчепити рук. Бо треба було йти не просто у дом, у партизанську зону. Треба розвідуватися. На який час?
калі сустрэнемся зноў.
Што я іду да Сцяпана так хутка, праз нейкія тры тыдні. Не спадзявалася. Увогуле баялася, што да Сцяпана больш не атрымаю заданне, а не зайсці да мужа свайго нельга, не стрываю, будь у горадзе не зайсці да яго. А як растлумачыць камандзірам, зноў парушаць строгія разведчыцкія правілы і маніць ім, камандзірам? Не хапіла ў мяне духу прызнацца, што я заходзіла да Сцяпана, баялася, што выдам з якой мэтай. Тое, тайнае выдам, што адбылося паміж намі, не гатова была для такога прызнання камандзірам. І вось заданне да яго. А радасці няма. Самае пакутлівае, што няма радасці, той, пра якую я марыла тры тыдні, уяўляючы свой чарговы прыход у Гомель, нават і ў тым выпадку, калі наведацца да Сцяпана прыйдзецца зноў без задання. Няёбка перад камандзірамі, але ў мяне ёсць права. Я яго жонка. Калі я абвяшчу аб гэтым атрадзе, у штабе, усе зразумеюць і даруюць. Камандзіры строгія, але добрыя. Не, все-таки трымалася бабская, не отступала. Залишне я прислуховывалася до того, як спить Маша.
Дурная, лаяла сябе. Ты ж абражаеш Сцяпана. Як гэта можна не верыць мужу? Ва ўсім верым адно аднаму. У тым вялікім, за што на смерць пойдзе і ён, і сама ты. Гэта ж бабскае, бабскае, перажытак праклятага мінулага. Ды і Маша... Яна, напэўна, замужам раз нараджала. Хацела думаць пра Машу найлепш. Яна ж ратавала ад смерці і сябе, і мяне. Каб не яе знаходлівасць, не ўбачыла б я не толькі Сцяпана, а бадай ужо і свету белага не бачыла б, не чула б вось такога паху сена. А яно пахла гэтак жа, як і тады, у тым садовым будане. Толькі там яшчэ пахла чужым жалезам, а тут прывялым бярузавым лісцем. Ці не гэты п'янкі, як брага пах, узбуджаў і не даваў заснуць. Маша перастала гаварыць у сне і дыхала роўна. Дзіўна, ж ведала. Гэта важна, добра адпачыць перад такім днём. І ўсё адно непрыязна думала. Як можна так моцна спаць пасля ўсяго, што перажыла? Змарылася, Прайшовши нейкі 30 кілометраў, беларучка, якая ж ты развеячыцца, зноў і зноў думала з трывогай. Крокеля будана. Гэтых вёдар яму таксама не спалася. Відаць, правяраў вартавых. Трывожыла яго ўсё, што здарылася ўчора ў дзень. Клопатаў многа. З намі таксама. Суніцы сабралі ў вясковых дзяцей, выменілі на нямецкія кансервы. Не спадабалася мне такая аперацыя. Зусім не патрэбна гэта. Нам з Машай не патрэбна, каб дзеці разнеслі па сяле, што партызаны за кансервы купілі ў іх ягады. Многа, добры дзясятак гладышак. Сваю незадаволенасць выказала Хвёдару. Бачыла, ударыла па яго камандзірскім сабалюбстве. У Хвёдара вялікая самаўпэўненасць, яму цяжка было згадзіцца, што нешта ён зрабіў не так. Між тым я чула размовы сярод партызан, што сталы лагер пакінулі дарэмна, бо ён так замаскіраваны, што ніякая рама ўбачыць не магла. Часовая пазіцыя на гэтым узлеску партызанам не падабалася, але я ўспомніла, як, пасміхаючыся, казаў камбрыг: «Тактычныя камбінацыі Хвёдара ні адзін ваенны геній ніколі не зразумее і не вытлумачыць». Аднак тое, што камандзір не спаў, сам правяраў вартавых, неяк супакоіла невясёлыя думкі. Каб не совы, я магла б заснуць. Чаму яны так разгаласіліся? Чаму? Як на бяду.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.